Iran u sedmici iza nas. Dragi naši cijenjeni slušalci, slijedi sedmični prilog iz ciklusa Iranu u sedmici iza nas u kojem vam prenosimo najvažnija prošlosedmična zbivanja u ovoj zemlji. Mi vas iz studija u Teheranu pozivamo da do kraja ovog priloga ostanete sa nama. Iranski zvaničnici uputili žestoke poruke Trumpu. Ministar Zari prošle sedmice boravio u Njujorku. Teheran susre Šamhanija sa Putinovim specijalnim izaslanikom. Amir Abdullahian počela je nova faza palestinske intifade. Ovim i drugim prošlosedmičnim zbivanjima u nastavku poslušajte opširno. Iranski zvaničnici prošle sedmice su sa globalne sigurnosne prijetnje okrivili, kako kažu, proizvodnju i protuvriječnu politiku Donalda Trumpa, odbacujući njegov opis Irana kao otmetničke države. Trump je kazao da nove prijetnje dolaze iz otmetničkih režima poput Sjeverne Koreje, Irana i Sirije i vlada koja ih financiraju i podržavaju, javlja Reuters. Trump bi trebao razlog za subvenciju i ponudu tražiti u vlastitoj proizvodnji i proturiječnoj politici i djelima, kao i politici i djelima njegovi arogantni, agresivni i okupatorski saveznika u regiji, kazao je prošle sedmice glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Bahram Kazemi. Visoki iranski zvaničnici su okrivili američkog saveznika Saudijsku Arabiju za nestabilnost i napade na Bliskom istoku, uključujući i prošlo mjesečne napade u Teheranu u kojima je poginulo 18 osoba. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran je kazao da je Mohamed Javad Zarif prošle sedmice boravio u Njujorku u cilju učešća na sjednici Vrhovnog političkog vijeća Ujedinjenih nacija. Bahram Kazemi je kazao da će se ministar vanjskih poslova na marginama sjednice susresti sa uglednim intelektualcima i ličnostima iz cijelog svijeta. Naveo da će ministar Zarif održati govor u Institutu vijeća za ljudske odnose. Prema saopćenju odjela za odnose sa javnošću Ministarstva vanjskih poslova Irana, ministra Zarifa na ovom putovanju prate njegovi zamjenici. U Teheranu se prošle sedmice susreli i razgovarali Aleksandar Lavretijev, specijalni izaslanik predsjednika Rusije Ali Šamhani, sekretar Visokog vijeća nacionalne sigurnosti Irana. Šamhani je tom prilikom istakao da zemlje koje su trenutno aktivne u procesu rješavanja sirijske krize treba da poštuju suverenitet i teritorijalni integritet ove zemlje. Nijedan sporazum to ne smije ugroziti jer podjela Sirije ne dolazi u obzir, kazao je Šamhani. On je nazvao neprihvatljivim pokušaj terorista da iskoriste političke pregovore i primire kako bi se pregrupisali. Aleksandar Ravetijev je ovom prilikom podnio izveštaj o sporazumu Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Jordana o deeskalizacionoj zoni na jugu Sirije, te je ukazao na odlučujuću ulogu Irana, Sirije i Rusije u stvarnoj borbi protiv terorizma, istakavši da se nastavlja proces zajedničke strateške suradnje između ove tri zemlje sve do potpunog uništenja terorističkih pokreta. Generalni sekretar konferencije Podrška palestinskoj intifadi je prošle sedmice kazao da je počela nova faza intifade palestinaca. Husein Amir Abdullahian je osudio odluku cionističkih zvaničnika da zabrane palestincima ulazak u džamiju Al-Aqsa. Nakon šehadetske akcije, od početka okupacije ovog svetog mjesta, 1969. godine do danas ovo je prvi put da je u potpunosti zabranjeno klanjanje džume namaza u džamiji Al-Aqsa, koja je prva kibla muslimana, kazao je Abdullahian. Po njegovim riječima, politika cijeničkog režima teži promjeni glavnog grada, odnosno od dosadašnjeg Tel Aviva, željeli bi da to postane Bejtul Mugadis, ali šutnja međunarodnog javnog mijenja i arapskih lidera kao i bezrezervna podrška Sjedinjenih Američkih Država učinile su da se cionički režim ponaša drsko. Istakao je da su ovakvi uvjeti prisilili Palestince da se na svaki način bore za svoja prava koja su im uskraćena. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran je u sedmici za nas kazao da američki zvaničnici treba da uče iz prošlosti. Bahram Kazemi u reakciji na nedvojbene izjave Donalda Trumpa, predsjednika Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana tokom posjete Parizu, kazao da Trumpovi savjetnici žive u mašti opterećenoj prošlosti, te da ni sada nisu informisani o dešavanjima u Iranu, regiji i svijetu. Trump je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom u Parizu još jednom iznio netemeljene tvrdnje da Iran predstavlja glavnu prijetnju Zapadu. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran je poručio novoj američke vladi da obrati pažnju na pozitivnu, konstruktivnu i stabilnu politiku Irana u regiju i svijetu, te da razmotri greške u svojoj vanjskoj arogantnoj i agresivnoj politici koju je dovela u trenutnu situaciju. Privremeni imam Hatib džume namaza u Teheranu i sedmici za nas čestitao oslobađanje Musela narodu, vjerskoj ulemi i državnim zvaničnicima Iraka. Ajatullah Kermani je kazao da je poruka oslobađanja Musela kao narod kad ustane i suprotstavi se agresoru, Bog će ga pratiti na tom putu. Predsjednik atomske organizacije Irana je kazao da SAD ima zbunjenu strategiju prema Barđamu, ali Egber Saleh je na prošlosedmičnom simpozijumu u gradu Mašadu kazao da je Barđam zaustavio nuklearnu industriju Irana. Donald Trump, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država i cionistički režim ne bi bili toliko nezadovoljni. Po njegovim riječima, zajednički akcioni plan je Sjedinjenih Američkih Država suočio sa zbunjujućom strategijom. Saligi je istakao da Iran ima pravo da vrši pritisak vezano za Barđam. Naglasio je da Iran Barđamom zagarantovan rad 6000 centrifuga u nuklearnom postrojenju Fordon. Predsjednik atomske organizacije Irana je naglasio da su u Iranu i nuklearnom sporazumu zagarantovana mnoga prava koja se sada ne mogu osporiti. A glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana je prošle sedmice naglasio da je zatvaranje vrata džamije Al-Aqsa pred vjernicima kršenje ljudskih prava. On je osudio odluku cionističke vlasti za zabrane vjernicima ulazak u prvu kiblu muslimana. Kazem je istakao da je cionistički režim nakon svih zločina, agresije i kršenja osnovnih ljudskih prava počinio još jedan prijestup osporavajući muslimanima vjerske slobode, što će imati i opasne posljedice. Istakao je neophodnost što hitnijeg otvaranja džamije Al-Aqsa za muslimane, te je pozvao sve slobodarske zemlje svijeta da izvrše pritisak na cionistički režim da poštuje prava napaćenih Palestinaca. Djevad Hardani je prvoga dana prvenstva bacio kuglu 14 metara i 30 centimetara i osvojio srebre. Naime, na paraatletskom svjetskom prvenstvu koji se održao u Londonu, Hardani se time direktno plasirao na paraolimpijske igre u Tokiju 2020. godine.
شمشیر زفر بندد و ره خصم ستمگر را به آیین دگر بندم. به تیغ آفتاب آسا شکافن سینه شب را، هزاران کوکب رخشان به دامان سحر بندن. به محراب نماز شب درون شعله های تن، اشک دیده چون کوکب فلک را در گوهر بنده. پی آزادی انسان به پا خیزد اگر خیزد، پی دفع ستمکاران کمر بندد اگر بندد، به معراج بلا پران شود تا منزل جانان. دعا از آشیان جان چو بر بال نظر بندد.